toliko ju rekla.
No, no, no.
Ubehol rok od parlamentných volieb. Slováci si zvolili politikov, ktorí sľúbili, že korupčníci skončia v base. Pre pandémiu nás ale nakoniec zavreli všetkých. Ako sa vláde darí plniť sľuby o očiste krajiny? Bojujú proti korupcii lepšie ako proti korone? Odpovie nám politologička Aneta Világi v novom ľahkom podcaste o ťažkej korupcii. Dnes s Jurajom Kemkom. Vitajte. Na začiatok krátke správy zo sveta korupcie. Michal Suchoba sa stále čľapká niekde v Spojených arabských emirátoch. Na rozdiel od iných krajanov tam neušiel pred pandémiou, ale pred spravodlivosťou. Na podnikateľa je vydaný medzinárodný zatýkač pre podozrenie, že si namastil vrecká na kšeftoch s finančnou správou a uplácal kriminalistov. Interpol, ktorý ho zadržal, mu však nakoniec len pas vzal a pustil ho na slobodu. S Emirátmi totiž nemáme dohodu o vydávaní ľudí na trestné konanie. Suchobov návrat z dovolenky tak budú musieť vybaviť naši diplomati. Slovensko je síce malá krajina, ale opäť sme sa dokázali zviditeľniť aj za veľkou mlákou. Najnovšie to dokázal bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka, známy aj ako...
Tupý
chuj. Spojené štáty americké si povedali, že žiadneho tupého... Pardon, korupčníka na svojom území nechcú a zakázali im vstup do krajiny. Trnka so synom sa tak ocitli na zozname spolu s najväčšími hrdlorezmi z tretieho sveta. Chudáci. A vďačia za to nahrávke s Kočnerom, ktorá sa zjavne uchytila aj v zahraničných hitparádach. Keď si po bývalého policajného prezidenta Gašpara prišla NAKA, prekvapilo to všetkých. Okrem samotného Gašpara. Ten svojich bývalých kolegov čakal so zbalenou zubnou kefkou a pyžamkom. Policajná inšpekcia teraz vyšetruje, kto bol Gašparov priateľ na telefóne a ako sa o návšteve znaky mohol dozvedieť. Uznesenie špecializovaného trestného súdu naznačuje, že na horúcej linke bol exminister Kaliňák. Bývalého francúzskeho prezidenta odsúdili za korupciu. Sarkozy podplatil sudcu, aby mu vynášal informácie z vyšetrovania financovania jeho prezidentskej kampane. Tá tiež nebola celkom košer. Odsúdený prezident si vlastnou hlavou zabezpečil 50 miliónov od Kaddáfiho. Sarkozy sa bráni, že proces je spolitizovaný. Čo mi to len pripomína? No. Čo má spoločné Kajetán Kičura a slovenčinárky? Majú radi diktáty. Bývalý šéf štátnych hmotných rezerv podľa svedkov svojim podriadeným diktoval, ako majú upraviť kúpnu zmluvu a s kým ju uzavrieť. Manipuloval tak nákupy zdravotníckych pomôcok. Kičura, ktorý tvoril rezervy akurát pre seba, môže skončiť v base na 15 rokov. Vyšetrujú ho aj v súvislosti s ďalšími kauzami. Napriek tomu mu dodnes nik nepoďakoval za kus dobrej roboty. Ako sme spomenuli v úvode, dnes sa pozrieme na to, ako sa korupcii na Slovensku darí rok po voľbách a či si vláda plní svoje sľuby. A s tým mi pomôže politologička Aneta Világi. Aneta, vitaj.
Ďakujem za pozvanie.
My sa veľmi tešíme, že si medzi nami. A hneď na úvod by ma zaujímalo, ty ako politologička určite vieš, čo môžeš od politikov čakať. A zaujímalo by ma, že či si ty spokojná s tým, ako si volila.
No keď sa na to pozriem osobne, ako som ja volila, tak s tým spokojná som, to je v pohode. Ak by sme sa na to pozreli z takého širšieho uhla pohľadu, tak zdá sa, že teda tá voľba momentálne nedopadla najlepšie, a to práve kvôli tomu, lebo keď sa pozrieme napríklad na podporu ľudí, ktorí volili súčasné strany vládnej koalície, tak pri voľbách získali približne nejakých 45% z odovzdaných hlasov. A dnes, keď sa pozrieme na tie voličské preferencie, tak vidíme, že tú podporu majú medzi približne 33%, čiže došlo tam k zásadnému poklesu. A to ešte stále nehovorí o tom, že či si tu ľudia aj spokojní s tým, čo tá vláda robí. Hej?
Tak poďme po tom roku zhodnotiť ten protikorupčný boj, ktorý teda sa tu odohráva. Ako najväčší úspech sa často uvádza to, že vláda rozviazala ruky polícii a že NAKA uväzňuje ľudí, ktorí teda si to asi zaslúžia. To je ako keby som, teda aspoň ja mám taký pocit, že je to ako keby som za dobré jedlo v reštaurácii pochválil majiteľa, že nezavadzal, šéfkuchárovi pri varení. Ako sa ty na to dívaš?
No, dobre, ale predstav si, že teda mal by si michelinského šéfkuchára v tej reštaurácii a majiteľ by sa rozhodol, že bude zásadne kupovať len polotovary. Nakoľko by si si myslíš, že by si si vychutnal to jedlo? Hej? Ono, netreba to zbytočne preceňovať, ale ani podceňovať. Je to dôležité. Ten majiteľ vie naozaj dobabrať celú reštauráciu a takýto akapolitik, majiteľ akapolitik, vie vlastne rozladiť celý systém, ktorý nebude fungovať.
Mm-hmm. Opozícia teraz rada sa necháva počuť, že všetko tí ľudia, ktorí sú pozatváraní, alebo teda respektíve, ktorí sú vo väzbe, že sú to politickí väzni. Veľa ľudí to tak nevidí, vrátane pani prezidentky. Prečo si myslíš, že sa to za to posledné obdobie tak výrazne rozbehlo, to zatýkanie?
No, to, čo sme boli svedkami v tom predchádzajúcom volebnom období, alebo čo vyplávalo vlastne na povrch, je, že existoval tuto v štáte vyslovene také siete ľudí, ktorí navzájom spolupracovali, ktorí sa navzájom chránili a tým vlastne znefunkčňovali, aby tá spravodlivosť mohlo jej byť učinené zadosť, aby sa mohla vykonávať. A týmto spôsobom vlastne tá korupcia nám tu bujnila na tých najvyšších priečkach v štáte.
Kde vraj nebola
podľa Roberta Kaliňáka. My tu proste politickú korupciu nemáme. No a zrazu vidíme, že ona sa len nevyšetrovala, ale bola tu. A to, čo vlastne, tak ako sa uvoľnili ruky polícii a prokuratúre v tom, aby mohli vyšetrovať a tie prípady, ktoré začali, aby neskončili niekde v šuflíku ich nadriadených, ale posúvali sa v tom vyšetrovacom procese ďalej, tak vlastne s týmto sa nám naozaj začali rozkrývať tie vrstvy a siete a preto sa nabaľujú ďalší a ďalší ľudia. Čiže to je z tohto pohľadu, preto sa takto zrazu šíri, alebo aspoň sa to tak zdá, že sa to lavínovo šíri. Jednoducho je to povahou tej korupcie, ktorú sme tu mali a tých kauz, ktoré sa momentálne vyšetrujú. A pokiaľ ide o to, že opozícia to momentálne nazýva možno, že nejakým honom na čarodejnice a skôr naopak sa snaží poďakovať sa možno tým ľuďom za to, že odviedli dobrú prácu a že je to jednoducho bezprecedentné nejaké linčovanie, tak ja keď si to tak predstavím, že by som teda mala takýchto ľudí, ktorí by korupčnou činnosťou prispeli k tomu, aby tá daná politická strana sa držala pri moci, tak im tiež poďakujem za dobre odvedenú prácu.
A okrem tohto zatýkania, vyšetrovania, podľa teba, ktorý je taký najväčší úspech toho protikorupčného boja tejto vlády? Čo môžeme považovať za taký ako top?
Ako sme už rozprávali o tom majiteľovi tej reštaurácie, tak naozaj toto uvoľnenie a rúk a respektíve vytvorenie prostredia, kde každý z tých zložiek v justícii si môže robiť tú svoju robotu bez toho, aby cítil nejaký nátlak alebo nejakú brzdu, je jedna z dôležitých vecí. Ale samo o sebe to samozrejme, že nestačí. Táto vláda mala viacero takých opatrení proti korupcii, ktoré si dala do svojho programového vyhlásenia. A žiaľ, nie až tak veľa vecí sa podarilo za ten jeden rok pretaviť v realitu. Ale ak sa pozrieme napríklad na také dôležité,
alebo najdôležitejšie.
Najdôležitejšie možno za ten rok. Tak máme tu napríklad nový trestný čin, ktorý sa volá ohýbanie práva. A vlastne ten napríklad môže zabezpečiť to, že sudcovia si budú oveľa viacej dávať pozor na to, aké rozsudky vynášajú. Pretože ak predtým dochádzalo k tomu, že vyslovene niektoré rozsudky šli proti zákonu, tak predtým to trestný čin nebol. Dnes to už naozaj môže byť trestný čin. Navyše sme zaviedli niečo také ako správny súd, najvyšší správny súd, ktorý bude disciplinárne stíhať aj takéto prečinenia. Máme tu napríklad taký nový trestný čin, ako je prikrmovanie.
To je výborné slovo.
To je taký zaujímavý.
Ale nie prikrmovanie.
Ono si to naozaj môžete tak ľahko predstaviť, ako od tohto slova. Je to veľmi dobré. Korupcia je, ak dáte úplatok niekomu a za to máte nejakú protislužbu. Okay. A toto prikrmovanie je, keď také malé, drobné výhody nejakému človeku v takej verejnej funkcii Aha. poskytujete, aj dlhodobejšie, nič si za to nepýtate. Ale niekedy v budúcnosti sa môže nastať situácia, keď bude ten dotyčný rozhodovať o nejakej grantovej schéme alebo o nejakej verejnej zákazke a vtedy si na vás má spomenúť, že ste jeho kamarát. A toto je to prikrmovanie. Predtým to nebol trestný čin, dnes to vlastne je. A na to dokazovanie samozrejme nie je potrebné, že áno, vtedy sa predal ten úplatok, ale je to úplne iný systém dokazovania. Čiže toto je ďalší možno taká novinka z hľadu toho, ako bojovať proti korupcii, ale napríklad aj majetkové priznania sudcov. To sú také drobné veci, ktoré boli za ten posledný rok uvedené do praxe.
Toto som sa chcel ešte pri tomto pristaviť, pri tom majetku tých ľudí, ktorí teda sú uväznení, tak ja som zachytil také, že sa im teda na ten majetok, ktorý asi nenadobudli nejakou férovou cestou, že sa im začalo siahať. A toto sa tiež, mám pocit, predtým nedialo.
My sme tu mali také niečo, čo sa volá zaisťovanie majetku, ktorý pochádza z trestnej činnosti. Čiže to znamená, že zrejme ste si na neho nenašporili prirodzenou prácou, lebo na to ste nemali príjmy, ale zrejme ide o zisk cez špinavé peniaze, alebo peniaze pochádzajúce z trestnej činnosti. A toto sme tu mali, ale predtým vlastne sa na tento majetok mohlo siahnuť až vtedy, keď sa vec dostala pred súd. Čiže keď bol naozaj spustené to trestné stíhanie. A toto je momentálne, v tomto je rozdiel, pretože momentálne podľa nového zákona my máme možnosť zaistiť majetok už keď sa začína vyšetrovanie. Aha. Totiž toto spôsobovalo, že ten človek, ktorý bol obvinený, voči ktorému sa začalo vyšetrovanie, ale nedostal sa ešte pred súd, mal niekedy aj niekoľko mesiacov na to, aby ten majetok jednoducho prepísal na nejakú blízku osobu a tým pádom sa znemožnilo štátu siahnuť na jeho majetok.
Áno, ale viem, že strana Smer toto zhabávanie majetku veľmi odsudzuje a hovorí o tom, že je to kruté a že je to nehanebné. Mňa to tak dojíma trošku, ale nerozumiem úplne tej empatii z tej strany. Že ako, prečo? Čo to je?
Môžeme si tak triviálne povedať, že im tečie do topánok, ale kebyže sme chceli byť férovejší, tak jednoducho práve politická strana Smer je tá, ktorá najviac ako keby dopláca na rozkrývanie tých korupčných káuz a preto pre nich je veľmi dôležité, aby každú jednu tú puzzle v rámci toho veľkého obrazu, oni sa snažili spochybniť a roztriasť, aby ten celkový obraz nakoniec nebol vyskladaný. Aha. Čiže spochybňovanie každého jedného kroku, vrátanie tohto opatrenia môže byť takýmto manévrom, taktiež to môže byť taká snaha o obranu, prečo takýto zákon za 12 rokov svojej vlády neprijali.
Uh-huh. Máme nového policajného prezidenta, máme nového šéfa prokuratúry, šéfa špeciálnej prokuratúry. No a všetci sedia, tí, čo tam boli, tak šup, už sú preč. Neviem, toto sa ti ako pozdáva.
No, svedčí to o katastrofálnom stave. Áno. Je to také viditeľné Aha. gesto toho, že naozaj, keď sa bavíme o tom, že sme tu mali politickú korupciu, tak tá siahala až na tie najvyššie miesta a na tie najdôležitejšie miesta práve v boji proti korupcii.
Áno, lebo v minulosti mám pocit, že tú voľbu generálneho prokurátora trošku manažoval Kočner, že s takými svojimi nitkami, že teraz je to inak?
Je to trošku inak, lebo vlastne máme tu také novinky, ako je verejné vypočúvanie, či už generálneho prokurátora alebo špeciálneho prokurátora, dokonca aj šéfa polície, alebo teda kandidáta na šéfa polície vypočúvali verejne. Nie, to tu predtým nebolo. A ono, zrazu mám taký pocit, že za tých posledných 12 mesiacov, možno že 15 mesiacov, práve prokuratúra a polícia začala byť taká dôležitá aj v poznaní tých ľudí, hej? Že aj tá verejnosť tomu zrazu dáva takýto dôraz.
Áno, 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 áno.
A tento verejné vypočúvanie je ako keby prakticky takým logickým vyústením tohoto.
No, ja som ešte zachytil takú vec, že vznikne úrad, ktorý by mal chrániť oznamovateľov korupcie. Tak to je. Dobre som to zachytil.
Áno.
Áno. Ale vláde trvalo rok, kým si vybrala z dvoch kandidátov na riaditeľa toho úradu. Dá sa im veriť, že je boj proti korupcii prioritou, keď si dali takto na čas? Že rok je dlhá doba.
Áno, je to dlhá doba. Maslo na hlave má aj predchádzajúci parlament, lebo on mohol schváliť šéfa alebo šéfku tohto úradu a nespravil to tak, nevybral si. A tento nový parlament vlastne po voľbách opäť čakal s touto voľbou, alebo mal všetko ostatné dôležitejšie na práci, než práve voliť šéfku tohto úradu. No a ono je to dôležité práve kvôli tomu, lebo aj viaceré politické strany išli do tých volieb s tým, že zdôrazňovali, že je dôležité chrániť tých whistleblowerov, teda tých, ktorí oznamujú korupciu. A takýto úrad by mal týmto ľuďom pomôcť. Na druhej strane, keď sa pozrieme na to, ako sa dá bojovať proti korupcii, tak práve toto je zrejme jedna z tých oblastí, s ktorou politické strany nezískavajú tak rýchlo politické body, politické preferencie, pretože prínos toho úradu bude dlhodobejší. Tam naozaj je potrebné, aby sa najprv vybudoval, aby začal plniť tú svoju funkciu, aby ľudia získali dôveru voči takejto inštitúcii. Až potom budeme vidieť, či nám rastie alebo nerastie počet tých, ktorí túto korupciu oznamujú. Sú iné opatrenia, ktoré sú veľa ľúbivejšie, rýchlejšie, výsledky sú tu hneď.
Je to tak, že vždy, keď sa vymení vláda, tak automaticky sa vymenia sa riaditelia všetkých podnikov a tak ďalej, úradov, inštitúcií. Napríklad riaditeľom nemocnice sa stal hutník. Ja by som sa mohol napríklad stať riaditeľom jadrovej elektrárne v Mochovciach. Mám šancu? Ako to vyzerá?
Tak závisí od toho, ako dobre sa modlíš, samozrejme.
No tak ja sa modlím. Ja sa modlím.
Tak možno raz z teba bude aj riaditeľ. Každopádne, áno, to, čo spomínaš, je jedna podľa mňa z oprávnených kritik súčasnej vlády a tom, ako bojuje proti politizácii a korupcii. A je oprávnená práve kvôli tomu, lebo väčšina z tých politických strán, ktoré dnes tvoria vládu, toto mala priamo aj vo volebných programoch, že jednoducho je potrebné, aby tu došlo k odpolitizovaniu štátnej správy. A po voľbách, krátko po voľbách, do pol roka sme videli presný opak.
No jasné.
A ešte aj to zdôvodnenie, že proste potrebujú tam mať svojich ľudí, tu bolo. Čiže ide o také sklamanie podľa mňa z tohto pohľadu. A toto je ešte také zaujímavé, lebo pán premiér Igor Matovič to robí takým špecifickým systémom. On proste bude aj používať také tie poučky, že by bolo dobré, aby to bolo transparentnejšie, aby to bolo viacej pod verejnou kontrolou. A potom si vymyslí spôsob, ako z jeho pohľadu tomu zadosť učiniť. A teda to sme to videli, keď vlastne on vytvoril zoznam tých prednostov okresných úradov, ktorých chcel menovať. A ľudia mali oznámiť, proti ktorému z nich niečo majú. A toto považoval za nejakú verejnú kontrolu alebo niečo, čo by malo nahradiť ten proces transparentného vyberania. A to je pekne vidieť, ako proste pravidlá, ktoré sú a sú osvedčené, on si ohne tým svojím spôsobom, alebo si ich nahradí nejakou inovatívnou novou technikou a myslí si, že je to v poriadku.
No a to už sa mám pocit, približujeme k tej politickej kultúre. Ak teda môžeme vôbec hovoriť o nejakej politickej kultúre na Slovensku a či je vôbec nejaká zmena politickej kultúry. Dá sa vláde veriť, že je protikorupčná, keď porušuje pravidlá, poslanec Holý si chodí po koronavírus, predseda parlamentu robí taxikára nejakej svojej kamoške, že je to normálne?
No, tak jedna vec je mať teda pravidlá, ktoré by mali byť dodržiavané. A tie príklady, ktoré aj ty si spomenul, sú vyslovene podľa mňa naozaj o takej politickej kultúre.
No,
lebo toto zaváňa papalášizmom. Toto je vec, ktorú ja neviem, či to tá súčasná politická elita nepochopila, že toto bola jedna z tých požiadaviek, ktorá počas volieb zaznela, kde vlastne ľudia neočakávali len to, že tu budeme naozaj mať lepšie zákony, ktoré lepšie odhalia korupciu, ale že tu bude aj politická elita, ktorá sa bude správať ináč, že to nebude niečo, čo je bohorovné a nadradené, ale sú to občania tak ako aj my, pre ktorých platia tie isté pravidlá a navyše ešte musia plniť tú službu voči štátu a voči svojim voličom a nie naozaj používať nejaké výhody, ale používať výhody, ktoré sú extra špeciál pre nich, ako pre nejakú vládnu triedu. A toto je hlboké nedorozumenie.
Ale veľmi hlboké.
Veľmi.
V minulosti to bolo tak, že keď múdro to bolo vymyslené, že keď vznikla nejaká kauza, tak rýchlo sa vytvorila nejaká nová, iná, aby tá predošla sa tak rýchlo zamietla pod koberec. Niekam sme sa posunuli v tomto, alebo je to stále rovnako?
Tak z časti. Máme také no, zmiešané signály. Máme tu kauzy za posledný rok, ktoré ako keby svedčali o tom, že predsa len nejaká sebareflexia je medzi príslušníkmi tejto vlády, keď napríklad sme tu mali poradcu premiéra, ktorý zároveň figuroval v mimovládnej organizácii, ktorá získala podporu od štátu, tak sme videli, že pomerne krátko, keď sa na to prišlo, tak vlastne z pozície toho poradcu odstúpil. Hej. Na druhej strane, ale dobre si pamätáme na to naše plagiátorstvo rozšírené medzi tými najvyššími politikmi v tomto štáte. A tuto vidíme, ako keby sa nasledoval ten istý trend. A to nie len v tom, že tu máme vlastne naozaj na tých najvyšších postoch ľudí, ktorí majú s týmto problém, ale aj takéto nechanie vyšumenia tej kauzy, veľmi nevyjadrovanie sa, snažiť sa brať ruky preč od toho, jednoducho, nech si, to je súkromná vec toho konkrétneho
to
človeka.
Sa nezmenilo.
Toto sa nezmenilo.
V poslednej dobe polícia naozaj z korupcie obvinila viac ľudí ako premiér z nezvládnutia pandémie. Ja mám taký pocit. Môže to navodiť dojem, že je skorumpovaný každý. Nemôže to paradoxne viesť k tomu, že sa bude strácať dôvera v políciu a v súdy?
To bude trošku aj závisieť od toho ďalšieho vývoja, lebo momentálne sme vo fáze, keď vlastne bolo pomerne veľa ľudí obvinených, uh-huh. alebo respektíve začalo sa voči ním vyšetrovanie, ale ešte sa nedostali pred súdy, ktoré by právoplatne rozhodli o tom, či ten daný človek je naozaj vinný alebo nie je. A od toho to bude dosť aj závisieť, pretože vlastne to bude svedčiť o tom, že či polícia si robila tú svoju prácu dobre a že či naozaj išla po ľuďoch, kde boli tie predpoklady na to, že trestný čin bol spáchaný, alebo či, ako napríklad hovorí opozícia, išla vyslovene o politickú objednávku. Čiže toto ešte musíme ako keby počkať, kým odznie aj posledné dejstvo.
Popularita vlády rapidne klesá v súvislosti s tým riešením pandémie. Myslíš si, že má šancu tá vláda to ešte zvrátiť s bojom proti korupcii?
To je ťažké momentálne predvídať, preto lebo korupcia určite je jeden z takých tých dôležitých pilierov pre túto vládu. Naozaj to bola téma, ktorá vo voľbách 2020 bola veľmi pretraktovaná, bola takým leitmotívom tých volieb. Aha. A zároveň aj voliči, keď volili túto vládnu koalíciu, tak korupcia zohrávala dôležitú, alebo snaha bojovať proti korupcii zohrávala dôležitý taký ten mobilizačný prvok. Aha. Lenže tým, že prišla pandémia a to, čo so sebou priniesla a ešte iba priniesie tie sociálne a ekonomické dôsledky, budú z pohľadu toho, čo vláda musí urobiť, veľmi dôležité. Jednoducho, tá korupcia nie je všeliek na všetko, alebo boj proti korupcii nie je všeliek na všetko a bude závisieť od toho, ako sa aj týmto ostatným otázkam bude vláda vedieť venovať, ako sa jej podarí s tým bojovať, aby vlastne mohla si znovu získať tú dôveru alebo si ju udržať v nasledujúcich voľbách.
A teraz, Aneta, posledná otázka, ktorú podľa mňa zaujíma veľmi veľa ľudí na Slovensku, mňa takisto, že ak sa zmení vláda, môže sa stať, že sa to všetko, ten boj s korupciou zastaví a že sa vrátime do takých tých časov, aké sme tu mali pred, ja neviem, 3-4 rokmi?
Rada by som povedala niečo iné, ale história nás učí, že teda ten vývoj nie je lineárny. To neznamená, že jednoducho stále to pôjde k lepšiemu a k lepšiemu, ak sme raz začali bojovať proti korupcii. Skôr naopak, ono je to také sinusoidné. Uh-huh. Raz je to horšie, raz je to lepšie. A aj v súvislosti s tým, aké skúsenosti máme, aj pri predchádzajúcej vláde, tie zákony, ktoré sme tu mali, oni tiež zakazovali korupciu. Tu nikdy nebol zákon, ktorý by ju dovoľoval. A videli sme, že napriek tomu to nefungovalo, pretože vo mnohých prípadoch je to aj o ľuďoch, ktorí majú možnosť ten systém buď to teda znehodnotiť a zahatovať tie procesy, alebo naopak dozerať na to, aby boli veľmi efektívne implementované a teda aby tie pravidla boli dodržiavané. Čiže to, že či môže dôjsť k spätnému chodu a opäť k rozkvetu korupcie, určite, samozrejme, môže sa to stať, nie je to vylúčené.
No, takže sa lúčime optimistickou myšlienkou, že môže sa to stať a môžeme sa vrátiť k tomu, čo tu bolo pred nejakými 4-5 rokmi. Ja veľmi ďakujem politologičke Anete Világi a budeme sa tešiť na ďalší ľahký podcast o ťažkej korupcii.
Tento podcast vznikol v spolupráci nadácie Zastavme korupciu a Aktuality.sk.